Бишкекте кечки саат 6 ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 15 декабрь күнкү кечки берүүлөрүн баштайбыз. Бүгүн күнгө жума, студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Жогорку Кеңеште социал-демократтар фракциясы акыйкатчы Кубат Отурбаевке ишеним көрсөтпө тууралуу чечим кабыл алды.
Кандайдыр бир себептер менен биздин фракцияны игнорировать этип атат, келбей атат, причиналары жок. Буга чейинки жыйындарга келбеген учурларда дагы подтверждающий документтер болгон эмес.
Кыргызстандын башкы штабынын подполковниги чек арадан маңзат алып өтүүгө аракеттенди деген шек менен Казакстанда жарым жылга эркинен ажыратылды.
Арсланов Сембек Казакстандын кылмыш кодексинин 286 жана 296 беренесинде көрсөтүлгөн кылмыштарды жасаган үчүн 6 айга эркинен ажыратылгандыгын билдирди.
Орусиянын мурдагы экономика министри Алексей Улюкаев паракорчулук боюнча күнөөлүү деп табылып 8 жылга абакка кесилди. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтүп турат. Азаттыктын толкунунда кала бериңиз. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат. Алдыда айтылгандай, Москванын соту Орусиянын мурдагы экономика министри Алексей Улюкаевди паракорчулук боюнча күнөөлүү деп таап 8 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кести. Ошондой эле экс-министрге 130 миллион рубль айыппул салынды. Москванын Замоскворецкий райондук соту Алексей Улюкаевди мамлекеттик кызматта туруп өз колу менен пара алган үчүн күнөөлүү деп тапты, деди судья Лариса Семенова. Мурдагы экономика министри өткөн жылдын 15-ноябрда Роснефть компаниясынын кеңсесинде анын жетекчиси Игорь Сечинден пара алып жаткан жеринен кармалган. Эртеси эле күнү Путин анын ишенимден кеткенине байланыштуу кызматтан алган. Тергөөнүн версиясы боюнча айыпталуучу Башнефть компаниясын сатып алууну оң баалаш үчүн 2 миллион доллар талап кылган. Айыптарды четке аккан Улюкаев тергөөчүлөр кылмыш үчүн бир гана Игорь Сечиндин көрсөтмөлөрүнө таянып козгошконун жана ага каршы уюштурулган чагымга федералдык коопсуздук кызматы аралашканын айткан. Бул темага алдыда кененирээк токтолобуз. Бишкек гарнизонунун аскер прокуратурасы аскер кызматкеринин өлүмүн иликтей баштады. Бул тууралуу куралдуу күчтөрдүн башкы штабы кабарлады. Мекеме тараткан маалыматта окуя жума күнү абадан коргоонуу күчтөрүнө караштуу бөлүктөрдүн биринде болгону, мөөнөттү кызматын өтөп жаткан катардагы жоокер өзүн өзү атып өлгөнү айтылды. Башкы штаб билдиргендей, маркум 22 жашта болчу факт боюнча кызматтык иликтөө башталды, ал эми жоокердин жакындарынын пикирлери азырынча белгисиз. Казакстандын Караганды облусунда апта башында иш таштап жер алдындагы шахтадан чыкпай койгон жүздөгөн кеңчилер нааразылык акциясын токтотушту. Арселор Метал Темиртау металлургиялык ишканасы 420 кеңчи түндө шахтардан жер үстүнө чыгышканын билдирди. Бул маалымат айрым кеңчилердин жубайлары да азаттыкка тастыкташты. 11 декабрдын таңында иш таштаган Арселор Метал Темиртау ишканасынын кеңчилери айлыкты көтөрүү талабын айтып жер алдынан чыкпай койушкан. Ишкана кеңчилердин бул акциясы боюнча сотко кайрылган. 14 декабрда Шахтин шаардын соту иш таштоону мыйзамсыз деп тапкан. Караганды облусунун бийлиги кеңчилер куугунтукталбай турганын, алардын маянылары 30% көтөрүлөрүн билдирди. Парламенттик комиссия тарых музейинен Баткенге жеткирилип жерге берилген мумияны кайра кайтаруу тууралуу сунушун берди. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагулов билдирди.
Парламенттик комитетте каралыш керек. Ошо алар карагандан кийин комиссиянын чечимин бекиткенден кийин өкмөткө тапшырма берилет, кайтарылат деп. Ошондон кийин ал мурда ордуна кайтарылуу иштери башталат. Бул мисал үчүн мен үчүн министр катары абдан да жакшы кабар болуп калды да.
Деген министр Султан Жумагулов мумия казылып кетиптир, башка киши көмүлүптүр деген сөздөрдү имиш деп атап, аны кайтаруу боюнча өкмөттүн тапшырмасы бар экенин, милиция кызматкерлери кайтарып турганын билдирди. Оштогу Сулайман тоого жеткирүү тууралуу сунуштар боюнча ал жерде мумияны сактоо шарты барбы жокпу караш керек деп жооп берди. 1970-жылдардан бери Борбордук тарых музейинде сакталып келген белгисиз кыздын мумиясы Баткен облусунун Кара Булак айылындагы Мыктым Көр деген жерге 14 октябрь күнү көмүлгөн. Буга бир катар коомдук уюмдардын ар кыл ишенимдерге негизделген демилгелери түрткү берген. Ошол учурдагы маданият министринин жетекчилиги мумияны кайра ордуна алып барып көмүүгө макул болгон, бирок көпчүлүк археолог жана илимпоздор бул кадамды тарыхый экспонатты жок кылуу аракети катары баалап, аны кайра каздырып алууну талап кылышкан эле. Женевадагы Сирия боюнча сүйлөшүүлөрдүн 8-нчи айлампасы 14 декабрда жыйынтыксыз аяктады. Бириккен Улуттар Уюмунун Сирия боюнча чабарманы Стефан Ди Мистура чоң мүмкүнчүлүк колдон чыгарылганын билдирди. Ал 2 жумага созулган сүйлөшүүлөрдү эч кайсы тарап саботаж кылбаганын айтканы менен Сириянын президенти Башар Асаддын делегациясын өз талаптарынан кайтпаган үчүн сынга алды. Өкмөттүн делегация Сириядагы бийликтин алмашуусу менен коштоло турган өткөн мезгилде президент Асаддын ролу болушу керек деген талапты коюп жүрөт. Дал ушул талап буга чейинки сүйлөшүүлөр дагы туңгуюкка кептеп койгон. Бириккен Улуттар Уюмунун чабарманы Стефан Ди Мистура эки тарапты бетме-бет сүйлөштүрө албай койгонун дагы кошумчалады. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусиянын Санкт-Петербург шаарында теракт уюштурду деп айтылган ага ини Азимовтордун атасы Ахрал Азимов боюнча маалымат берди. Министрликтин расмий өкүлү Айымкан Кулукеевнин Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, Ахрал Азимовдун эки жарандыгы болгон, бири кыргызстандыкы, экинчиси Орусиянкы. ФСБ аны кармаган эмес, болгону Орусиядагы жарандыгы жокко чыгарылганы жана ал Орусиянын аймагынан чыгып кетиши керек экендиги тууралуу билдирүүнү колуна тапшырыш үчүн гана чакыртылган. Биздин Москвадагы элчилик ага мекенине кайтуу тууралуу буйрук берди деп билдирди Кулукеева. Бейшембиде Ахрал Азимовду Москвада ФСБ кызматкерлери кармап кетишти деген маалымат тараган. Анын уулу Кыргызстанда жашаган Билол Азимов атасынын кармалышын агаларына байланышкан кылмыш ишинен көрүп жатат. Азаттык радиосуна айтымда буга чейин атасы, уулдары Аброр жана Акрам Азимовторду ФСБ мыйзамсыз камакка алганын айтып жүргөн. Жаңы жылга карата Ала Тоо аянтына тургузулган башкы балатынын чырактары бүгүн жанат. Бишкек мэриясынан кабарлашкандай, балатынын бийиктиги быйыл 25 метр экен. Быйыл жаңы жыл майрамдары үчүн Ала Тоо аянтын жасал колоо майрамдык иш чараларды уюштурууга 3.5 миллион сомго жакын каражат сарпталат деп билдирди мэриянын кызматкерлери. Элиза,
чоң рахмат. Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дарыга азаттык чекит орг эми азыр болсо эртеңки күндү аба ырайын билип алалы. 16 декабрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Чүй талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын айрым жерлеринде туман түшүшү ыктымал, жолдор тоңголок жана тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 6-11, ал эми күндүз 5 градуска чейин суук болот. Таласта түнкүсүн 9-14 градус суук болсо, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылыйт. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз -1 + 4 болот. Ысык көлдө түнкүсүн 5-10 градус суук болсо, күндүз 1-6 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 16-21 градус, ал эми күндүз 1-6 градус суук болушу күтүлөт. Бишкекте эртең жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8 градус суук, күндүз 3-5 градуска чейин муздайт. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Жогорку кеңеште социал демократтар фракциясы акыйкатчы Кубат Оторбаевке ишеним көрсөтпөө тууралуу чечимди жума күнү кабыл алды. Анда фракция жыйынына эч себепсиз келбей жатат, иши тууралуу баяндама жасай элек деген дооматтар айтылды. Акыйкатчынын аппараты болсо Оторбаев ооруп жатканын, фракциянын катчылыгына кабарланганын билдирди. Оторбаев буга чейин оппозициячыл маанайдагы айрым саясатчылардын сотуна барган, шайлоо маалындагы мыйзам бузуу, сөз эркиндигинин абалы боюнча камтамачылыгын билдирип келген. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Парламенттеги социал демократтар фракциясы 15 декабрда акыйкатчы Кубат Оторбаевдин былтыркы жылдагы иши тууралуу баяндамасын укмак. Фракция лидери Иса Өмүркулов Оторбаевди жыйынга эч себепсиз келбей жатат деп күнөөлөдү жана муну тоготпогондук деп баалады.
Кандайдыр бир себептер менен биздин фракцияны игнорировать этип атат, келбей атат. Причиналары жок. Буга чейинки жыйындарга келбеген учурларда дагы подтверждающий документтер болгон эмес. Биз тараптан ката кетпесин деп докладтоого ал деп ниеттенгенбиз. Каждый раз ушул күн тартибине коебуз, биз да жумушубуз токтотуп атат, ишибизге дагы, планыбызга залал тийип атат.
Бул жыйында Кубат Оторбаевке ишеним көрсөтпөө маселеси көтөрүлдү жана Мурад Алмадыминов фракциялашташтарын жаңы акыйкатчы шайлоого чакырды.
7 ай, 8 ай ден соолугуна байланыштуу чыга албаса, анда ишини тапшырып кетиш керек. Ал эл үчүн иштей турган орган. Ошон үчүн недоверие беришибиз керек дагы. Ордуна иштей турган, эл үчүн кызмат кыла турган адамды дайындап беришибиз керек.
Депутат Аскелди Момбеков болсо, Оторбаевди бул кызматка социал демократтар фракциясы көрсөткөнүн белгиледи жана анын ишин сынга алды. Ошондой эле бийликтин айрым бир чечимдерине каршы чыккан учурларын эстеди.
Акыйкатчын бар жогу билинбейт. Акыйкат алсырап турган жерде, чындык чыркап турган жерде биз акыйкатчыны көргөн жокпуз. Акыйкатчы баш мыйзам кабыл алаарда баш мыйзамды сындап чыкты. Эгер ошол баш мыйзамды эл кабыл алгандан кийин ал моралдык жоопкерчилик тартыш керек да, кызматтан кетиш керек болчу да. Мына ажолук шайлоодо эмне деген акыйкатчылыктар болду? Добушка эмес, согушка чакырды. Акыйкатчы бирүүнү чыгарды. Чек ара жабылып, адамдардын укугу тепселенип жатты айлап жылдап. Акыйкатчы бир жолу ошол чек арага карап алып туруп оюн билдирди. Акыркы эле бир айдын ичинде 4-5 окуучу асынып өлдү. Акыйкатчы бирүүнү чыгарды.
Азаттык Кубат Оторбаев менен байланышып комментарий алуу аракетинен майнап чыккан жок. Анын аппараты Оторбаев ооруп калганына байланыштуу жыйынга катышпаганын билдирди. Мыйзам боюнча акыйкатчыны жогорку кеңеш шайлайт жана парламентте жылдык баяндамасы канааттандыраарлык эмес деп табылса, ишинен мөөнөттөн мурда алынат. Кубат Оторбаев шайлоо учурунда мыйзам бузулганын, эрежелер сакталбай административдик ресурс колдонулуп жатканын айтып чыккан. Бишкекте нааразылык акцияларды өткөрүүгө тыюу салынганын сындаган, сөз эркиндиги чектелип жатканын айыптаган. Жогорку кеңештин мурунку депутаты Равшан Жээнбеков мындан улам аны кызматтан алуу демилгесин саясий себептер менен байланыштырды.
Кубат Отурбаев деле негизинен ошол социал-демократтардын жалпы саясий вектарынан чыкпаганга аракет кылып келет. Бирок ошентсе дагы Кубат Отурбаев кээ бир маселелерде анча мынча алардын саясий вектарынан чыгып кетип атат. Конституция маселесинде каршылыгын билгизди, кээ бир саясий коогунтук маселелеринде өзүнүн көз карашын айтып койгон учурлары болуп атат. Ушул нерсе социал-демократтарга жакпайт, лидерине жакпайт. Алар албетте мындай нерсеге чыдабайт дагы, але кеткенде ушинтип кеңешмеге келбей атат, анан башка шылтоолор менен кетиргенге аракет болчу. Бул саясий маселе, СДПКнын оюндагы омбудсмен болбой башкача кээ бир убакта сүйлөп жиберген жакпайт.
Эксперт Азамат Танаев Кубат Оторбаевке чейинки эки акыйкатчы Турсунбек Акун менен Бакыт Аманбаев дагы мөөнөттөн мурда кызматтан кеткенин эстеди жана муну күмөндүү жагдай деп атады.
Бийликке жактаса анда акыйкатчы кандай болуш керек? Бул да бир чоң кызыктуу да суроо болуп атат да. Турсунбек Акун, Аманбаев, Оторбаев карасаңар үч ар кайсы адам бири биринен чоң айырмаланат да. Кандай буларга акыйкатчы керек? Кандайдыр бир мындай түшүндүрүү бериш керек да. Кубат Оторбаевди эмес, а мурунку акыйкатчылардын биттемелерин эстегенде болуп аткан көрүнүштү, системаны жакшы нерсе деп айта албайм. Эгерде Кыргызстанда акыйкатчынын укугу сакталбаса, анда ошол акыйкатчы башка жарандардын укугун сактап коргогонго мүмкүнчүлүгү болобу, болбойбу? Вот негизги суроо ошондой.
Мурунку президент Алмазбек Атамбаев 2013 жылы ошол кездеги акыйкатчы Турсунбек Акун менен бир ире жолукканы тууралуу гана маалымат бар. Андан кийин шайланган Бакыт Аманбаев жана Кубат Оторбаев менен жолукканы, анда адам укугуна байланыштуу маселелер талкууланганы боюнча бир дагы жолу кабарланган эмес. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бир өз улантабыз. Кыргызстандын башкы штабынын подполковниги чек арадан маңзат алып өтүүгө аракеттенди деген шек менен Казакстанда жарым жылга эркинен ажыратылды. Бул тууралуу 14 декабрда маалым болду. Анын кайсы жерде жазасын өтөөрү азырынча белгилене элек. Башкы штабтын офицеринин Казакстанда соттолушу коомдо кызуу талкууланып, муну эки өлкөнүн ортосундагы саясий мамиле менен байланыштыргандар да чыкты. Ошол эле маалда күч кызматкерлеринин арасында маңзат менен шугулдануу жат көрүнүш эместиги да коомдо айтылып жүрөт экенинирээк Нуржан Назаров айтып берет.
Казакстандын Кордай райондук соту Кыргызстандын башкы штабынын подполковниги Үсөнбек Арстановду жарым жылга камоо чечимин чыгарганын Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Айымкан Кулукеева Азаттык радиосуна ырастады. Анын айтымында подполковниктен кайсыл убакта жазасын өтөөрү белгилене элек.
Казакстандагы башкы консулдугубуздун маалыматы боюнча 1983 жылы туулган Арстанов Үсөнбек Казакстандын кылмыш кодексинин 286 жана 296 беренесинде көрсөтүлгөн кылмыштарды жасаган үчүн 6 айга эркинен ажыратылгандыгын билдирди. Ал кылмыштар баңги заттарды мыйзамсыз айлантуу жана тыюу салынган буюмдарды алып жүргөндүгү үчүн каралган беренелер экен деген билдиришти.
Башкы штабтын подполковниги Үсөнбек Арстановго чек арадан маңзат алып өтүүгө аракеттенди деген күнөө коюлууда. Казак тарап ал 15 октябрда кыргыз казак чек арасындагы Ак жол көзөмөл өткөрмө бекетинде маңзат менен колго түштү деп кабарлаган. Арстанов Кыргызстан курамына кирген жамааттык коопсуздук боюнча келишим уюмунун Орусия, Казакстан жана Арменияда 2 жума бою өткөн Бордоштук 2017 машыгуусуна катышып кайтканда кармалган. Коопсуздук боюнча жергиликтүү айрым талдоочулар ошол кездеги чек арадагы абалды жана эки мамлекеттин алакасындагы солгундоолорду эске алып, подполковник атайылап тузакка түшүрүлгөн деп эсептеп жатышат. УКМК жетекчисинин мурдагы орун басары Талант Разаковдун баамында Казакстанда камакта отурган аскер кызматкеринен табылды деген маңзаттын көлөмү дагы көптөгөн соолдорго жем таштоодо.
Ошол кезде обстановка башка эле да. Кыргыз казак чек арасында жакшы эмес болчу да. Мындай учурларда кээде күмөн суроолор жаратпай койбойт да. Анткени ак жеринен күйүп да кетиши мүмкүн. 1.5 грамм деген бул аябай эле аз көлөм экен. Аны кээде таштап деле койгон учурлар болот экен да. Атайылап таштап коюшу мүмкүн. Аны айта албайбыз да эми азыр элчиликти барып териштирбегенден кийин ал кандайча андай болуп калды.
Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков да бул айтылганды кубаттады. Ал башкы штабтын офицеринин кармалышы боюнча мамлекет тараптан жеткиликтүү аракеттер көрүлбөй жатат деп билдирди.
Бир тараптуу айтыш кыйын да, себеп дегенде эгерде чындап эле ошол урматтуу подполковник жамааттык коопсуздук уюмунун жыйынына кетип атса, баңгизат менен кармалды деген сөзгө мындай шек көз караш менен карашыбыз керек да. Кандай болбосун офицер болгондон кийин, генштабка жумушта иштегенден кийин мамлекет деген өзүбүздүн жарандарыбызды алып чыкканга бардык аракеттерди жасаш керек болчу. Мамлекеттин түздөн түз милдети алып чыкканга аракет жасап, алып чыккандан кийин анан издеш керек болчу.
Ошол эле учурда Кыргызстанда маң зат соодасын жүргүзүү күч кызматкерлери үчүн кадыресе көрүнүшкө айланганы айтылып жүрөт. Жакында эле улуттук гвардиянын Токмоктогу Пантера атайын бөлүгүнүн офицери 60 грамм марихуана сактады деген айып менен 2 айга тергөө абагына камалган. Ага чейин Ысык Көл районунда маң зат ташууга шектелген топтун биринен Ички иштер министрлигинин күбөлүгү табылган. Былтыр Бишкекте улуттук коопсуздук комитетинин маң зат соодасы менен алектенген кызматкерлери героин сатууга айыпталып колго түшкөн. Мындай көрүнүштөр куралдуу күчтөрдө да кездешип жатканын белгилеген Исмаил Исаков муну кадр тандоодогу мүчүлүштүктөр менен байланыштырды.
Биз баягы кээде мурункудай тандабай эле баарын тааныш аркылуу, же бирөөнүн буйругу аркылуу, же бирөөнүн суранышы аркылуу алып коюп атпайбызбы? Ошолордун бардыгы мындай өзүнүн тез таасирин берет.
Кыргызстан маң зат сатуу боюнча транзиттин боюндагы өлкөлөрдүн бири. Кыргыз бийлиги туура бир жыл мурун маң затка каршы күрөш тармагында айрым реформаларга барган. Ага ылайык өкмөткө караштуу маң затты көзөмөлдөө кызматы толугу менен жоюлган. Бул милдет Ички иштер министрлигине өткөрүлүп берилген. Бийлик бул кадамды аталган органдын ишинин натыйжалуу болбогону, күч түзүмдөрүндөгү бири бирин кайталаган мекемелерди кыскартуу зарылдыгы менен түшүндүргөн. Ошол эле кезде бул өзгөрүүлөр маң зат ташууга каршы күрөшкө терс таасир этет деп сындагандар да болгон. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Азаттык радиосунун новосунан кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтта дагы бар, дареги азаттык .org. Ал жерден айрымдарын видео же фото баяндары менен кошо көрсөңүз болот. Ал эми орус тилинде окууну кааласаңыз rus.azattik.org деген баракчабызга баш багыңыз. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Женевадагы Сирия боюнча сүйлөшүүлөрдүн 8-чи айлампасы 14-чү декабрда жыйынтыксыз аяктады. Бириккен улуттар уюмунун Сирия боюнча чабарманы Стефан де Мистура чоң мүмкүнчүлүк колдон чыгарылганын билдирди. Парламенттик комиссия тарых музейинин Баткенге жеткирилип, жерге берилген мумияны кайра кайтаруу тууралуу сунушун берди. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагулов билдирди. Казакстандын Караганды облусунда апта башында иш таштап, жер алдындагы шахтадан чыкпай койгон жүздөгөн кенчилер нааразылык акциясын токтотушту. Арселор Метал Темиртау металлургиялык ишканасы 420 кинчи түндө шахталардан жер үстүнө чыгышканын билдирди. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусиянын Санкт-Петербург шаарында теракт уюштурду деп айыпталган ага эни Азимовтордун атасы Ахрал Азимов боюнча маалымат берди. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Москванын Замоскворецкий райондук соту 15 декабрда Орусиянын мурдагы экономика министри Алексей Улюкаевди паракорчулук боюнча күнөөлүү деп таап, 8 жылга абакка кести. Өкүмгө ылайык ал сот залынан камакка алынды. Айыптоочулардын версиясына ылайык, экс-министр Роснефть мунай компаниясынын башчысы Игорь Сечинден 2 миллион доллар талап кылган. Улюкаев ага тагылган айыптарды башынан эле мойнуна албай, бул ФСБ жана Сечин тарабынан атайын уюштурулган чагым экенин айтып келет. Ал эми адвокаттар соттун өкүмүнө каршы доо арыз менен жогорку инстанцияларга кайрылышаарын маалымдашты.
Замоскворецкий район суд города Москвы установил.
Москва шаарынын Замоскворецкий райондук соту Улюкаев Алексей Владимировичти кызматта туруп акча түрүндө пара алганы боюнча күнөөлүү деп тапты деп өкүмдү окуган судья Лариса Семенова экс-министр алдын ала түзүлгөн план менен бул кадамга барганын кошумчалады. Соттун чечими менен Улюкаев ошондой эле өзү талап кылган паранын өлчөмүндө, тактап айтканда 130 миллион доллар айып пул төлөөгө милдеттендирилди. Кылмыш иши козголгон бир жыл ичинде Улюкаев 14 килограммга арыктап, Антон Чехов дээрлик бардык аңгемелерин жана Франц Кафканын «Процесс» деген чыгармасын окуп чыккан. Мурдагы министр окуган китептери тууралуу журналисттер менен ар бир соттук жыйындын алдында баарлашып турду. Орусиянын мурдагы экономика министри Алексей Улюкаев өткөн жылдын 15 ноябрында Роснефть компаниясынын кеңсесинде кармалган. Ошондон бери ал үй камагында болду. Айыптоочулардын версиясы боюнча Алексей Улюкаев Гоадагы иш сапары маалында Башнефть компаниясын приватизациялоо боюнча келишимге өзүнүн оң баасын бере ал үчүн ыраазылык иретинде Сечинден 2 миллион доллар талап кылган. Прокурорлор белгилегендей, Сечин макул болуп 2016 жылдын 16 ноябрында айтылган сумманы Улюкаевке берген. Мурдагы министр акчаны машинесине салары менен ФСБ тарабынан кармалган. Эртеси эле күнү Орусиянын президенти Владимир Путин аны ишенимден кеткенине байланыштуу кызматтан алган. 61 жаштагы экс-министр башынан эле ага тагылган айыптарды четке кагып, мойнун алган жок. Ал акча салынган чемоданды тапшырууну ФСБ кызматкерлери алдын ала атайлап уюштурганын, Сечин мурдатан пара берүүнү пландаганын, бирок өздөгөн күнү ишке ашпай калганда телефон чалып аны өз кеңсесине чакырганын кошумчалаган. Бул иш боюнча соттук процесс быйыл августта башталды. 4.5 ай ичинде айыптоочулар ондогон күбөлөрдү. Анын ичинде ФСБнын мурдагы генералы, Роснефтинин коопсуздук кызматынын башчысы Олег Феоктистовду да сурашты. Ошондой эле сотто Уликаев менен Сечиндин ортосунда болгон телефон сүйлөшүүлөрүнүн аудио тасмалары да жарыяланды. Бул иш боюнча башкы күбө катары саналган Игорь Сечин 3 жолу чакырылганына карабастан бир да сот процессине катышкан жок. 3-үнчү ирет анын адвокаттары сотко кат жолдошуп, Сечиндин иш жадыбалы жыл аягына чейин тыгыз түзүлгөндүктөн ал сотко келе албастыгын билдиришкен. Ал эми Путин 14 декабрда өткөн салттуу маалымат жыйынында Игорь Сечин соттук угууларга барса болмоктугун, ошентсе да ал эч кандай мыйзам бузбаганын айтты.
Закон здесь ни в чем не нарушен.
Бул жерде эч кандай мыйзам бузуу жок. Тергөөдөн маалым болгондой материалдар жетиштүү топтолгон. Анын ичинде Сечиндин да көрсөтмөлөрү бар. Бирок Сечин сотко барып койсо болмок. Бул жерде эч нерсе жок. Тергөө маалында берген көрсөтмөлөрүн дагы бир ирет кайталап койсо болмок.
Игорь Сечин президент Путиндин жакын саналаштарынын бири катары эсептелет жана Орусиядагы эң таасирлүү адамдардын тизмесине кирет. Уликаев болсо 2000-2004 жылдары каржы министринин, 2004-2013 жылдары Борбордук банктын төрагасынын биринчи орун басары кызматтарында, 2013 жылдан тарта камалганга чейин экономика министри болуп эмгектенген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп турмуз. ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык Плюс жаштар берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышындагы өткөрүп жибербеңиз, биз болсо берүүбүздү улантабыз. Бишкек шаарын жаңы жылга карата жасалгалоого 15 миллион сомдой каражат сарпталганы коомдо талкуу жаратты. Мэрия мунун ичине аянтты жана көчөлөрдү кооздоо, жарыктандыруу, балаты концерттер өтөөрүн айтууда. Бирок активисттер бул сумма кыска убакыттык салтанаттар үчүн ашыкча чыгым деп санашууда. Борбор калаа жана өлкөнүн башка шаарлары жаңы жылды кандай чыгаша менен тосконо жатат? Бул суроого кабарчыбыз Эрнест Нурматов жооп издеди.
Бишкек Свет муниципалдык ишканасы жаңы жылга карата аянтты жана калааны жасалгалоого 15,767,000 сомго тендер жарыялаган. Сынакка катышкан жападан жалгыз компания Grand Pro ишканасы бул суммадан болгону 200,000 сом кем суммага, тагыраагы 15,580,000 сомго утуп алган. Бишкек шаардык мэриясынын маалымат кызматы кабарлагандай, мунун көпчүлүк бөлүгү аянтты жана аллеяларды жарыктандырууга кеткен. Маселен, 9,000,000 сомго эле 3D форматындагы түстүү диодтуу тактайчалар жана кабелдер коюлган. Ушул эле сумманын ичине 31-декабрь күнү аянтта сахналык көрүнүштөрдү жана концерт өткөрүү да кошо кирет. Бишкек шаардык маданият башкармалыгынын башчысы Мисралы Букеев иш чаралар 15-декабрдан башталарын билдирди.
Иш чаралар бүгүн башталат да. Анан эртеңки күндөн баштап ошол 31-ке чейин административдик райондор бар го. Анан ошолордун уюштурулган балдар үчүн уюштурулган жомок, жаңы жылдык жомоктору болот. Анан белектерин таратышат да. Бул филармонияда болот, улуттук драма театрда болот, опера балет театрында болот. Балдар үшүбөсүн, жылуу жерде жомокту көрсүн.
Деген менен жаңы 2018 жылды күтүүгө 15,000,000 сом каражат жумшалары жарыяланары менен социалдык тармактарда бир топ эле талаш пикирлерге жем таштады. Көпчүлүгү кыска мөөнөттүү шаан шөкөт үчүн ушунча сумманын сарпталышын ысырапкорчулук катары белгилеп чыгышты. Бишкектин борбордук аянтын кыдырып жүргөн тургундардын бири Таалайбек Карымшаков мындай деди.
Өтө эле көп 15,000,000 деген ушу өкмөттүн ар кайсы жака акчаны чачканы. Оюн жок эле да, мунун эмне кереги бар? Бир жолу жасалат. Например, могул елка былтыр эле келди эле. Туурабы? Муну восстановить этти, макул бир. 10,000 сомго өйдө кайра көтөрүп коюшту. Туурабы? Буларга да бир тике кетсине, жыл сайын эле кайра сатып атабы булар.
Эми өлкөнүн экинчи борбору дагы бир ири шаар Ошко келели. Ош шаардык мэриясы бул жылы балаты курууга жана аянтты жасалгалоого 1,000,000 сомдук тендер жарыялап, стартаптуу компания 900,000 сомго баарын бүтүрүп бермекчи болгон. 8 миллиард сом бюджети бар Бишкек шаарына салыштырмалуу 1 миллиард сомдун тегерегинде бюджети бар Ош шаары үчүн бул сумма аз деле эмес. Ошентсе да жаңы жылга шаардыктарга белек керек дейт Ош шаарынын мэриясынын маалымат катчысы Талантбек Канатбек уулу.
Ушунча акча сарптагандан көрө башка бир кайрымдуу иштерге жумшабайбы деген. Эми бул ар кимдин өзүнүн ою, өзүнүн эрки бар. Кандай маалымат айтса, бирок жыл тогошу маалында, бир жыл экинчи жыл өтүү убагында бир шарттарга бир байланыш деген маанай тартуулуу максатында кылынып жаткан иштер болушу мүмкүн.
Буга чейин Бишкек жана Ош шаарлары балатынын бийиктиги боюнча жарышып келгени тууралуу маалыматтар айтыла келсе, быйыл андай жок дейт Канатбек уулу. Ошентсе да Борбор калаанын балатысы 25 метр, экинчи Борбордуку 30 метр болуп мектемделиптир. Ал эми үчүнчү ири шаар Жалал Абадта болсо, быйыл Борбордуга анташ эмдөөгө 600 000 сом, мээрдин балдарга арналган майрамдык кечесин өткөрүүгө 455 000 сом каралган. Облус Борборунан Каракол шаарынын Борбордук аянтына быйыл атайын тендер менен 1 000 000 сомго Орусия өндүрүшүнөн чыккан жасалма балаты алынып келинген. Балатынын узундугу 21 метр. Жаңы жылды белгилөөгө Талас шаардык бийлиги 250 000 сом жумшаса, Нарын шаардык мэриясы 200 000 сом сарптоону чечкен. Майрамга карата эң аз сумманы Баткен шаары бөлгөн, болгону 163 000 сом. Мунун максаты бир чети калаанын акчасын сарамжалдоо болсо, экинчине шаардын чакан бюджетине туура келет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки чыгарылышын улантабыз. Орусия менен Казакстандан келген адистер кыргызстандык кесиптештерине кар көчкүнүн алдын алуу жана сактануу жолдорун үйрөтүштү. Жыйын Аксуу районунун Шахты Жыргалаң айылында болду. Уюштуруучулардын айтымында мындай жыйындар туристтерди тартууга жардам берет. Ал жыйынга Ысык Көлдөн кабарчыбыз Асейин Мадамбеков да күбө болуп келди.
Они же его кладут на весы. А я на весы его не кладу.
Кар көчкүнүн алдын алуу боюнча орусиялык адис, метеоролог Максим Панков Аксуунун Шахты Жыргалаң айылындагы тоонун боорунда кар көчкүнү кантип алдын алса боло тургандыгын өз тажрыйбасынын негизинде көрсөттү.
По идее, тут должно быть поболе, чтобы плотность, на мой взгляд, больше.
Адистер топ-топко бөлүнүп алып, өздөрү алып келген шаймандары менен карды тыкыр өлчөп, граммын санап жыйынтыктарын чыгарып үйрөнүштү. Изилдөөдөгү байкоолорунан Максим Панков буларды айтып берди.
По результатам наших исследований с ребятами.
Биздин изилдөөбүздүн жыйынтыгына кесиптештерим менен бирге күбө болдук. Бул жерде ушул тапта бул тоонун бетинде кар көчкү болбой турганын аныктай алдык. Бирок албетте динамикалуу болуп өзгөрүп кетиши да мүмкүн. Эгер бул жерге дагы 1 метр кар түшсө, кээ бир катмарлары көтөрө албай жылышы мүмкүн. Мына азыр биз так ошол катмарлар боюнча изилдөөбүздү жүргүзүүдөбүз.
Именно этим мы сейчас и занимаемся, изучением этих слоев.
Максимдин айтымында Орусиянын тоолоруна салыштырмалуу Кыргызстандын көп жеринде кар көчкү коркунуч аз. Бирок тез өзгөрүп турган жаратылышка ишенип болбойт. Айрыкча лыжа тебүүнү сүйүүчүлөр көп келген Жыргалаң өрөөндө кар көчкүсүн алдын алуу аракеттерин көрүү зарыл. Андай тажрыйбаны Казакстан менен Орусиядан келген 14 адис, жергиликтүү 20 ашык адамга үйрөттү. Машыгага катышып тажрыйба алган кышкы туристтик сезондо иштеген гидтер көп нерсени билүүгө шарт түзүлгөндүгүнө ыраазы болушту. Алардын бири Каракол шаарындагы Визит Каракол туристтик компаниянын жетекчиси Тимур Акбашев.
Кыргызстанда ошол допустим көчкү жагынан маалымат жок болуп атат гидтердики. Кандай допустим кайсы коктуну кайсы бактыга лавина опасный участоктор бар, ошол маалымат жок болчу. Анан могул семинар менен эми тиги биздин гидтер маалымат алып баштады. Эми практика эле керек. И уже, кандай десем, мул окуудан кийин более безопасно алып калды да клиенттерди тоого алып баргангачы.
Кышында калыңдыгы 1 метрден ашык кар жаган Жыргалаңда ар дайым кышкы спорт сүйүүчүлөр көп болот. Ушундан улам Кыргызстан тоо гидтери ассоциациясы жана Жыргалаң өрөөнү дестинациясы USAID уюмунун бизнес төнүктүрүү долбоорун каржылоосу менен ушул жерде уюштурду.
Ушунча жакшынакай тажрыйба алмашуу ушундай конференциялар өтүп турса, ошончолук адистер бул Жыргалаң жөнүндө, Кыргызстан жөнүндө билими болсо, башка жакка дагы бизге жарнама кылып беришет. Анан булардын артынан дагы туристтер келет деп ошону күтүп атабыз да.
Деди Жыргалаң өрөөнү дестинациясынын башчысы Тынчтык Жанадылов. Семинар жыргалаңдыктардын кышкы сезондо ачып, туристтерди кабыл алууга даяр экендигин жар салган чакан фестивалы менен аяктады. Асей Мадамбеков, Азаттык, Кысы Көл облусу.
Азаттык радиосунун обосунан кеткен ушул жана башка макала баяндар бизден сайтта дагы жайгашкан дареги азаттык чекит орг орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабыздан окусаңыз болот. Ал эми сунуш пикирлериңиз болсо бизди баардык социалдык тармактардан таба аласыз. Facebook, Twitter, Одноклассники же болбосо Instagramдан Кыргыз азаттык уналгысы же азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Ал эми биздин видео жаңылыктарды күн сайын МТС жана Next TV каналдарынан кечки саат 10:00 көрсөңүз болот. Ушуну менен азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бирок биздин берүүбүздүн дагы экинчи бөлүгү алдыда күтүп турат. Толкундан алыстабаңыз.